Godina gujii bahaa aanaa gooroo dooloo keessatti waraanni liyyuu haayil har'a lolee nama ajjeesuunsaa ibsamee jira. Gama kaaniin aanaa liiban naannoo funaan agarsuutti liyyuu poolis waraana buufachuutti jira jedhameera. Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaan garguu ta'e keessatti kalees magaalaa dukam keessatti immoo har'a ummanni hiriiree rakkoo himateera. Soraa qopheesse. Namni naannoo godina gujii bahaati dubbise akkana jedhu.
Har'a aanaa gooroo doolaa naannoo malkaaluu jedhamtutti liyyuu haayiliin sumaalee uummata oromoo irratti lola banee har'a ganama irraa kaatee achirraa namni geessi ni jira. Daangaa keenya keessaa lafa qotattee uummata keenya ofirraa loon tiffatu ofirraa qotatu aate.
Hadhiisi kun nama gamiin waan namadhan fakkaata. Nama gamiin namadhan seeta.
Isaan yeroo hundumaa yoo silaa qophaa'anii dhufanii uummata isaan makiina fa'aa dhufanii uummata ofirraa quban kan ofirraa loon tiffatu ofirraa ta'u osoo isaa ittiin qophoonni dhufanii seenanii dagachiisanii yallaa rukutanii kanuma namni isaanii baay'eedha meeshaa isin qaban.
Waraanaan duratti wanti dhageettifaan jirti.
Isaanii daangaa amma naannoo liibanii illee godina hojii naannoo aanaa liibanii. Naannoo talli har'aas kun walitti qubachuu jirti galgala kanas nama rukutuu fi shakkisiisaa kun ammas eegachuu jira uummanni keenya lachi gara daangaa liibanillee yaa'u jira malkaa halluu illee rukutaa jirti gara liibanillee shakkii kun amma itti buufataa jiranii makiinaan waraan achi buu jira uummanni oromoo booranaallee naannoo santii qophaa'u jira ofirraa eegachuutti jira akkas.
Ana gooroo doolaa kan keessa ollaa'een nu qubata.
Ana gooroo doolaa kan keessa baay'inaan karaa halluu saniin booranaaf gujii qubata baay'inaan.
Gara liiban kanallee waraan buufachuu jiranii jette waraan akkan buufatan jedhan waan keessa qulqulleeffatu qabda.
Waraani buufachuu isiin jirtu waraani liyyuu haayiliin sumaalee kaanuma akkasii achi buufachuu jirtu. Uummanni keenya yaa'u kama beekamu homa horsiisee bulaa kama sirraa ta'e kaaniifi ammoo waraana. Hidhate kachi buu jiru meeshaa qabu kawaa hunduma guutate kachi buu jiran kadiraatii miti nama sumaalee akka keenya loon tiffattu gaala tiffattu adoon ta'e nama meeshaa qabu nama waraana qabu kachi buu jiru isaan.
Kanaafuyyuu malkaa halluutti nama ta'e liibanitti ammoo waraan buufachuu jirti.
Akkas.
Warri lafa maan jedhu warri malkaa halluu maan jedhu warri liiban maan jedha.
Warri lafaa ennaa nuti gaafannu ennaa nuti qulqulleeffannu waan jedhanu. Nuti isaan uummanni furrumaa loon tiffataa horsiifataa horumaa fi gula deema waraani ammoo waraana leenjiirutti ka meeshaa qabu ka waan hunduma hidhannoo guutuu qabutti dhufee uummata dagachiisa jechuudha yeroo baay'ee uummata dagachiisa yeroo uummanni dagateerutti dhufee rukutee deema yookiin ammoo uummata dagateeru maddi addaan qoodee akka isaa hin qophoonne yookiin maddi hujii utaalaa yookiin maddi boronaa utaalee nama kan hin qophoonne godhee. Sobee dagachiisee uummata lolaa uummannis waraana qaama hidhateen nu lolaa jira uummanni.
Warri akkan nama dhukkun nama gama.
Na kun deemus kaan hin dabalama fakkaneetuma dhufa innaa namni ofirraa yoo ture inni dalaanii ofirraa deebisanii jiranii inuma dhufa inuma dabala.
Uummati baay'ee ofirraa eeguu jira.
Baay'ee eeguu jira daangaa bulanii halkanii guyyaa namni mana bulu dhiirti.
Aana liiban keessatti fulaan isiin itti buufachuu jirta eessa.
Naannoo dungoo yookiin naannoo deengeddas naannoo isii itti lolti naannoo. Naannuma dheengeddaa kanatti deebichaa malla ammoo nama guutuu jirti.
Amma namni ati malkaa halluu keessa ijjeessanii jette nama gam.
Amma namni Oromoo shurrii dhagaa qabatamaa uummanni suuraa naafuu waan gahee addeessanii nama jiru hirruu lafa fuudhee jira jiraachuu danda'a. Amma ammoo daareektilli namni waan du'e nama lamaa geeraa jedhani har'a nama lamaa du'eeraa guyyiirraa jedhani booranas keessaa namni lamaa du'eeraa jedhani.
Tanirra bulchiinsi maan jedhu obbo Yilmaa Mangashaa Ittaanaatti gaafatamaa aanaa gooroo doolaati waan kan qabdu jennaan.
Waa kanatti wanti jiru daangaa gubbaa irratti namni tokko ta'ee jira.
Maqaa beeku.
Maqaa isaa Addan Baafannaan illee baadiyyaa ture. Immoo mana jireenyaa kanaaf amma karaa gubbaa irra jira waan ta'eef. Qulqulleessinee bu'aa irra geenye yoo akkasumas. Barbaadan akka taasisan inni adda baasee maqaadhaan illee adda baasee rakkoo jiru illee adda baasee ibsuu danda'a.
Qonqol fudhatti qo.
Ammatti garuu karaa gubbaarra jira.
Karaarra jirta.
Karaarra jira gara waajjiraatti hin deebine dhimmu mana keenyaa kanaaf ee baadiyyaa olee jalaa jira. Hin qulqulleessine dhiifama oliiti.
Kan mirkaneessanii walti muunuu waan guddoo dansaati ammoo eenyu jeesee jedhan fulaan itti nama dhaneessaa jecha dhageettu obbo Ilma.
doniti numaje zani anu goro dola danga danga kenye barati zani warana banani
aha
enza sana ofira kolektira ya wasi kenye ti kidege nemke kidege rame kuni liwara ore sana no sana kalina no kadina mala maje rama dire anna kan kulula yera sitala de fezi de sana kululun kanira kae nemtoko kanafkani amma jedame mo maka adabale digene male namni de namo matoko
fakena fam laftitu mal fakkat
wani jedame unna da katagana mbugani dobbi ga ta sejirani parana skopa jerani karaje nimni de tamu jiranja aya de kaliya de disene na genya katas gabba ta sisi kude ne jira ira man kan de ran ninjiru baba de jira ta oso humni raya gran ga indira to kasni waliti baname amma erga dakaba min de wati da baba je
dan saye obbo yilma mangasha tigafatama itana tigafatama ana goro dolati godan guji baatechu guddos galate fado bo yilma nagahis
ye galate min tiyene nile katakana ni gali tene
aye
nile sida diga ba sida kondi jeje tangari onte
galate min tiyeda nagawa gahis nage